šīs dienas viesus, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Edmunds Spruķis. Labdien!
Laba!
Pirmajā pusstundā žurnālisti izvaicās ministru, un pēc tam jautājums varēs uzdot klausītāji. Māra Lībeka, Latvijas avīze, atsrozentāls laikraksts diena arī vēl šeit studijās.
Labdien!
Vispirms par vakardienas valdības sēdes gribētu tā kā sākt, kurā tiks priest arī par nākamā gada budžetu. Cik saprotams, tad tās pirmās aplēses un arī tie spēles noteikumi vēl tikai pirmajā tātad ir izveidoti. Tad finanšu ministrs pēc sēdes sacīja, ka ir apmēram 60 miljonu papildus, ar kuriem tad varēs rēķināties nākamajā gadā. Vai iezīmējās jau kādas prioritātes, kam tad šo naudu vajadzētu piešķirt visvairāk?
Nu, šobrīd, man liekas, svarīgi runāt par divām lietām. Viens, tātad, reformpartijas ministri ir piedāvājuši gan ministra prezidentam, gan arī vakar ministra kabineta sēdē, ir piedāvājuši iespējas palielināt budžeta ieņēmumu daļu. Vairākus risinājumus, par kuriem ļoti konkrēti šobrīd negribu varbūt runāt, jo būtu jāsaņem finanšu ministrijas analīze par tiem. Un tas,
bet reformpartijas slēpja vai to? Darīts. Bet reformpartija taču neslēpja savus piedāvājumus, ne?
Nē, tādā ziņā, bet ir, tā kā mēs runājam par konkrētiem cipariem un fiskālo telpu un tā. Piemēram, tad būtu nepareizi šobrīd spekulēt ar to, cik daudz naudas tur var iegūt un līdz ar to, kam to var novirzīt. Ja? Bet, un otrs ir, protams, ka es drīzāk varu runāt tieši par varam prioritātēm, kas ir, varbūt būtiskākās ir divas. Viens ir finansējums pašvaldību attīstībai. Tām pašvaldībām, kuras nav tā saucamie attīstības centri un kuras nākamajā periodā nesaņems struktūra fonda līdzekļus, respektīvi viņam nebūs iespēja pieteikties uz tā saucamajām pilsētu vidas programmām, tad mēs esam izstrādājuši, pārstrādājuši to, ko kādreiz sauc par valsts investīciju programmu, kam bija tāda nelāga slava ar to, ka tā tika uzskatīta par politiski dalāmu naudu bez īpašiem kritērijiem. Mēs esam izstrādājuši kritēriju sistēmu un projektu iesniegšanas sistēmu un prasam arī šai programmai tādu finansējumu uz nākamo gadu 10 miljonus, uz nākamajiem pēc tam gadiem katru gadu 20 miljonus. Un tā ir varam prioritāte numur viens, kas faktiski nav tāda varam resoru lieta, tā ir pašvaldību lieta. Mm. Ja, tas ir pārpār 80 pašvaldībām, kas...
Par kādām summām runa? Par kādām summām?
10 miljoni 14. Un turpmāk 20 miljoni gadu. Protams, ka ja valsts budžetā būs iespējas atvēlēt vairāk, tad vienmēr būs iespēja paprasīt vairāk. Tad redzēsim, kā mums iestājās debatē. Otra prioritāte ir saistīta ar varam struktūru vai precīzāk ar pakļautības iestādi, ar dabas aizsardzības pārvaldi, kura visus iepriekšējos gadus ir cirtusi mežus, lai finansētu savu darbību. Un dabas aizsardzības pārvaldei tas, manuprāt, nepiestāv būt ļoti maigi teikts. Ja? Līdz ar to šo praksi mēs gribam pārtraukt, un mēs esam šo likuši par prioritāti. Tie ir daži 100 000 latu. Mēs esam likuši šo par prioritāti par dažādiem papildu darbinieku pieprasījumiem un visādām tādām.
Bet vispār jau ņemot vērā budžetā, tur ir skatoties uz ugunsdzēsējiem, policistiem, skolotājiem, vispāriem, vai jums vispār jau kāda cerība kaut ko dabūt?
Es domāju, ka jā, un es domāju, ka tās nav tikai, sevišķi runājot par varbūt to lielāko budžeta pieprasījumu, respektīvi pašvaldību attīstības finansēšanu, tā jau nav kāda varam sektora lieta. Tā ir visas valsts, visa ministra kabineta lieta, un šeit, es domāju, panākt kolēģu atbalstu drusku lielākam vai drusku mazākam risinājumam, tad redzēsim, kā tieši
tas attīstīsies. Bet jums ir kaut kādā pakšējā līnija, teiksim, kur jūs būtu gatavi piekāpties no tiem 10 miljoniem uz leju?
Protams, ka var diskutēt par tās summas, nepieciešamās vai novirzāmās summas samazinājumu. Svarīgi no mūsu viedokļa ir šo te instrumentu kā tādu vispār iedarbināt, lai tas vispār notiek. Jo neskatoties uz to, ka mēs, es konsekventi pieturos pie tā, ka pašvaldību skaits Latvijā šobrīd ir par lielu, pašlaik mēs esam tajā situācijā, kurā mēs esam. Mēs nevaram sodīt iedzīvotājus un to pašvaldību attīstību kaut kā, neatbalstīt tikai iepriekšējo kaut kādu reģionālās politikas neveiksmi dēļ.
Bet jūs varētu pateikt, kam tā nauda, lai klausītāji samanā saprast, tas būtu skolām, tā būtu ceļiem, ko tās pašvaldības
tā būtu primāri uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai un
biznesa inkubatori.
Nē, netik daudz inkubātoru. Nu, drīzāk runa varētu būt par pie tā precīzajām detaļām vēl jāstrādā, bet līdzīgi, kā mēs esam darījuši jau visu šo laiku kopš manas stāšanās amatā, mēs esam pārstrādājuši faktiski visas naudas, kas nonāk pašvaldībā, uz tādām, kur tiek prasītas pretī jaunas vai saglabātas darba vietas.
Bet šī ir runa par mazākajām pašvaldībām.
Bet saņēmēji ir tieši mazākās pašvaldības, respektīvi tās, kuras nav attīstības centru sarakstos divos.
Bet varbūt, lai sabiedrībai nav tik ļoti jācieši, kāpēc tik maz tas budžeta deficīts? Varbūt vajag lielāku to budžeta deficītu, nebūs tās ciešanas jums tur un plēšanās.
Par budžeta deficītu, nu, pirmkārt, es nedomāju, ka tās ir ciešanas, tas ir...
Tās ir ciešanas, jā. Vakardien, darbs, piemēram, jā. Cik es zinu, Krīgers un Arotbiedrība lielais priekšnieks un darbdevēja konfederācijas vadītāja Meņģelsona, tā kā ar valdības apsardzes tika izraidīt no valdības sēks, mums tāda neoficiāla informācija. Tev tur tā kā, es nezinu, pirms kautiņu situācija bijusi, tāpēc es jums to deficītu
To es nevarēšu komentēt, nekādu kautiņu es nenovēroju noteikti. Es domāju, ka diskusija ministra kabinetā bija diezgan konstruktīva, un kā es arī teicu vakar ministra kabinetā, tad, manuprāt, nu, šis ir otrais budžets, kuru veidošanu es redzu, ja, un, nu, manuprāt, šis ir nu, tāds pilnais cikls otrais. Ja, šis ir kvalitatīvāks piegājiens par iepriekšējo valsts finanšu vadību un finanšu pārvaldību uzlabojas. Nu, ministriem tiek piedāvāts argumentētāks un izvērstāks vispār pārskats par to nu, pamats lēmumu pieņemšanai tālākai. Ja? Un no tā viedokļa tas ir ļoti labi, bet tas process ir tikai pašā sākumā.
Bet par to deficītu jūs man neatbildējāt, jā, vai nevar būt lielāks? Un varbūt tā prognoze arī netika šausmīga.
Par deficītu jums tiešām būtu jājautā droši vien finanšu ministram, jo tā būtu viņa kompetence, bet...
Bet jūs, jums ir teikšana, jūs esat valdības loceklis, jūs varat cīnīties, lai nav tik
deficīt. Nu, droši vien divas lietas. Pirmkārt, deficīts vairs nav kaut kas tāds, ko Latvijā valdības var noteikt izejot no tā, vai šogad mēs vēlamies veikt kādus, nu, teiksim, populārus pasākumus, vai nevēlamies veikt, un vai tuvojas vēlēšanas vai netuvojas vēlēšanas. Budžeta deficītu nosaka fiskālās disciplīnas likums un citi. Vairāk citi normatīvi akti, kuri tad arī nosaka nu, diezgan strikti to rāmi, kurā vispār var darboties. Līdz ar to tādas nu, lielas izvēles šeit pat nav. Otrs, nu,
likums
mēs joprojām...
Likums var grozīt, un liela daļa likuma valstī vispār nepildās.
Jā, nu, nu tas nonāk varbūt pie manas nākamās atbildes tādā gadījumā, jā, ka pirmkārt tas, ko nevar grozīt, ir starptautiskās saistības, kuras arī ir daļa no šiem te deficīta ierobežojumiem, bet pat, ja varētu grozīt, es neuzskatu, ka tas būtu pareizi, es nedomāju, ka valsts uzņēmums vai privātpersona var ilgstoši dzīvot pāri saviem līdzekļiem, un tas nav veids, kā sekmīgi attīstīt.
No, tas būtu tā var finanšu ministru jārunā, tu neesi tā ministru izvēlējis.
Nē, bet vienalga, nu, galu galā tas nosaka daudz ko, tas nosaka mūsu sabiedrības attīstībā un reģionālā attīstībā daudz ko, jā, šis procents. Un es domāju, ka arī teikšana valdības loceklim Sprūdža kungam tur ir, un savus viedokļus un stingras stāju viņš var parādīt. Bet, nu, tas ir tā, bet jā, man jautājums...
Man stingrās tā ir, ka nedzīvosim, mēs nevaram atļauties dzīvot pār saviem līdzekļiem, un tas 0,5% apmēram ir tas, ko... Nu, var nokompensēt ar IKP pieaugumu, ja tā var izteikties un būtiski nepieaudzēt valsts parādu.
Bet redzat, no tā izriet nākamais jautājums, ja jūs runājat par nelielajām tām novadu lauku pašvaldībām trūcīgām, tūlīt jau buntosies arī reģionālās, tās turīgākās pašvaldības, jo, ja samazinās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, palielinās tātad par apgādājumu, ja, naudasumu, tad lūk veselības ministrijā notiek tās diskusijas, un valdība tā kā jau grasās akceptēt, ka būs veselības nodoklis, iedzīvotāju ienākumu nodokļi. Tas viss radīs ļoti lielu pašvaldību budžeta samazinājumu. Un tagad jau mums ir informācija, ka grūtības Eiropas fonda nauda apgūt ne tikai nelielajām, bet jau tām pašvaldībām, kas sastāv tos 30 attīstības centrus. Tā kā tā bumba jau sāk ripot, ja? Un tāpēc arī tas svarīgs jautājums par to budžeta deficīti. Jūs jau vienu mazu aspektu tikai pat labi aizskārāt.
Jā, es domāju, ka daudz kas no tā, ko jūs minējāt, nu, īsti neatbilst tādai vispārīgai patiesībai. Atsevišķos gadījumos tādas problēmas var būt, bet tas noteikti nav kopējās situācijas raksturojums. Pašvaldība budžeta 2014. Gadā ir atgriežas 2007. Gada līmenī. Lielāks pašvaldība budžets skaitliski ir
tas
bijis
teoretiski,
tikai 2008.
Jā, teoretiski, jā, bet praktiski.
Tas nav teoretiski, tas ir absolūti
teoretiski
praktiski.
Arī veselības aprūpe 4,5 no IKP nākamgad, bet praktiski jau tas nebūs. Un šeit jau var tas pats uz papīru, jau tas ir uzrakstīts. Bet praktiski pie šādas situācijas tas ir iespējams? Reāli, es gribēju teikt, tā Latvijas.
Pilnīgi reāli pašvaldību budžets skaitliski 2014. Gadā ir drusku virs 2007. Gada līmeņa. Lielāks ir bijis tikai 2008. Gadā, pie kura mēs droši vien varēsim atgriezties 15. vai 16. Gadā aptuveni. Ja. Tas, kas notiek arī vakar par to, par ko, zināmā mērā pieskārās valdība, tas ir jautājumam par to, ka ir jānodrošina pašvaldību budžeta ieņēmumu stabilitāti. Un tas ir tas svarīgākais rādi un prognozējumība. Tas ir, šobrīd arī varam prioritātes no tāda, politikas veidošanas viedokļa, lai gan arī pašvaldību budžeti un finanses ir finanšu ministrijas kompetence. Finanšu ministrija vēd sarunas ar pašvaldībām par budžetu, nevis varam. Ja, bet, jebkurā gadījumā, arī varam no tādas plānošanas, no reģiona attīstības, no pašvaldību attīstības viedokļa, protams, ir svarīgi, lai pašvaldības zin, cik būs viņu budžets, tāpat kā valdība šobrīd plāno vidēji.
Bet jūs sakāt, ka viņi tā kā pa daudz bļauj, ja? Viņi saka, ka mums nav, bet patiesībā nav tik slikti. Tā jūs vēsts.
Patiesībā ar budžetu nav tik slikti, ir jāskatās atsevišķas situācijas, atsevišķas konkrētas lietas, kuras ir darāmas, labojamas un maināmas. Un atsevišķās pašvaldībās ar struktūru fondiem var būt problēmas, bet tas ir vairāk saistīts ar to, ka pašvaldības ir izgājušas vai tuvojas aizņemšanās griestiem. Ja? Tam līdzīgas lietas. Un tas tiešām nav tāds vispārīgu vērtējumu par to nevar sniegt. Tas ir atsevišķa pašvaldība problēmas. Tās nav
paturpinot par naudu un par Eiropas naudu. Es skaitā jūs atkal teiksiet, tā vairāk ir finanšu ministrijas problēma, bet es esmu runājis ar vairāk pašvaldību no tiem plus 21, nevis no tiem 9, bet no 21, kas ir attīstības centri, kuri pauduši savu satraukumu par to, ka no Eiropas nāk nepārprotami signāli, ko finanšu ministri apstiprina, ka nākamajā plānošanas periodā tā saucamā līdzinājā pilsētvidas nauda varētu tikt dalīta tikai 9 lielajām un nevis šīm plus 21, nerunājot par tām, par ko Mārtur cīnās, bet arī šīs 21, kā piemēram Valku, kā piemēram Kuldīgu, var palikt bez šīs naudām, kas viņiem ir ārkārtīgi būtiskas. Cik lielā mērā jūs no savas puses varat ietekmēt šo te, kaut vai sarunu gaitu vai vispār iesaistīties šajā diskusijā, jo cik es saprotu, tagad šis jautājums izpeldēja tādā pašvaldību un finanšu ministrijas dialogu līmenī, bet cik jūs no savas puses varat ietekmēt un varbūt, ka jūs uzskatāt, ka tikai šīm 9 vajag šo pilsētvidas naudu, kur laikam vairs tā nesauksies?
Tātad pirmkārt man nav pašlaik informācijas par to, ka būtu šādi riski. Ka sarunas virzītos tādā gultnē, ka Eiropas komisija izvirzītu kādas prasības finansēt tikai 9 pilsētas.
To ir finanšu ministrijas ierēģi pateikuši sejā pašvaldību vadītājiem.
Dažādos, tiešām grūti komentēt ir finanšu ministrijas sarunu vešanas taktiku gan ar Eiropas komisiju, gan ar pašvaldībām un to, kādus argumentus viņi kurā brīdī izvēlās kādu mērķu sasniegšanai, bet šobrīd tādi riski nav apzināti un katrā ziņā arī Eiropa, visas sarunas ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas man ir bijušas, ne par ko tādu neliecina. Eiropas komisija negrib Latvijas vietā izvēlēties investīciju stratēģiju. Vienīgais, par ko grib pārliecināties Eiropas komisija, ir par to, ka mums pašiem ir saprātīga un pamatota investīciju stratēģija, un mūsu investīciju stratēģija šobrīd ir Nacionālās attīstības plāns līdz 2020. Gadam, kurā ir skaidri izdalītas investīciju teritorijas, attīstības centri, austrumu pierobeža un piekrasta.
Nu, es par Eiropas naudām, tad man jautājums ir, par ko mums šeit ir bijis šo raidījums par gudrons dīķiem, kuros es saprotu, kaut kāda Eiropas naudas ir iegrūsta iekšā un laikam nepietiek, un vai mums tie dīķi Triņš kalnā turpinās būt, vai arī nebūs, kas tad ir?
Dīķi Inču kalnā mums neturpinās būt, dīķi tiks līdz 15. Gadam izsmelti, sanēti, nu, attiecīgi nodrošināt vides tīrību tajā teritorijā. Kas attiec uz papildu finansējumu nepieciešamību, tad tas šāda mēroga projektā nav nekas ārkārtējs pats par sevi, tomēr man ir ļoti būtiski pārliecināties par to, lai tam būtu objektīvs pamatojums.
Tad ir tam objektīvs pamatojums, tas, vai nav šobrīd jūsu skatījumā?
Tas ir tas, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies.
Jūs vēl nezināt?
Es vēl to nevaru pateikt, jo eksperti pie tā strādā un tie argumenti tiek likti kopā, bet tieši ar to ir izskaidrojums arī, nu, attiecīgi publikācijas medijos par to, nu, jo, nu, naudas ir lielas, nu, attiecīgi intereses lielas, ja, bet, nu, es negatavojos šeit paļauties pārbauda? Nekādam spiedienam.
Ko viņš šobrīd konkrēti pārbauda? To, kādā veidā varēja gadīties, ka bija pirmās analīzes par vienu sastāvu un otrās analīzes par citu sastāvu?
Nav tādu pirmo un otro analīžu, ir dažādas analīzes.
Kā tas savādāk?
Un, jā, objektīvi iemeslu dēļ analīzes atšķiras, jo gudrons nu, pats par sevi nav īsti ķīmiska viela, tas ir vielu sajaukums, viņš noslāņojas. Un atkarībā no tā, cik dziļi jūs to karotu iemērcat, tādas analīzes jūs dabūnat. Jā, cik jūs pirms tam samaisat, tādas analīzes
bet tātad,
dabūt.
Bet tātad sākotnēji izdarīta nepareizi aprēķini vai kļūda? Pieļaujat?
Tas, kas ir iepriekš slēdzot līgumu izdarīts, nu jau gadus atpakaļ jā. Izdarīts, nu tas, kur ir jāatzīst, ka to tajā laikā izdarīja nepareizi, ir tas, ka nav atrunāts līgumā nekādā veidā jautājums par to, ja būs šīs deviācijas. Jo, protams, ka bija jāparedz, un tas pat bija arī Eiropas komisijas rekomendācijas tajā brīdī, kad šis te līgums tika slēgts, varbūt jāatgādina, ka tas ir lielākais, otrais lielākais piesārņoto vietu sanēšanas projekts Eiropā šajā plānošanas periodā, respektīvi, šeit ir, nu, tāpēc, nu, ir ļoti liela Eiropas komisijas uzmanība arī šim jautājumam, ja, un viņi arī ir bijuši iesaistīti sākumā, un tagad atkal ir iesaistīti projektā ekspertu līmenī, un tas, ko Eiropas komisija toreiz rekomendēja, un kas man nezinām iemeslu dēļ iepriekšējo, nu, jau valdību, ministrijas vadības laikā un arī VVD, valsts vides dienesta vadības laikā tika pieļauts, ir, ka šajā līgumā vajadzēja atrunāt no apmēram 20% plus mīnus starpību un kā šo starpību finansēs, vai to finansēs pa daļām,
vai 20,
valdība, vai... Ja, un attiecīgi tad, nu, tad mums nebūtu šī te strīdus situācija, ka tagad, jo arī tad bija skaidrs, ka šo sastāvu nav iespējams nofiksēt un šos aprēķinus tik precīzus nav iespējams veikt.
Nu, tā pašā laikā tāpat jūs kuru... piesauktā pārvalde toreiz man personīgi rādīja un teica, lūk, mums te ir saraksts uz trīs lapām, kur ir visa Mendeļejeva tabula, mēs visu zinām, kas tur ir iekšā, un tagad izrādās, ka nekā nezināja.
Grūti man ir komentēt, ko viņi jums ir rādījuši.
Tas, kas mums vienmēr šajā situācijā šķiet, un to jums arī komentē beigās, mums viss, tad, kad kaut ko sākam darāt, izrādās, ka vēl par kaut kādiem 10 miljoniem vairāk vajag, izrādās, ka viss nav paredzēts, izrādās, ka atkal kaut kas nav izdarīts un jāmaksā ir krietni vairāk. Vai kādam beigās kādreiz ir jāuzņemas atbildība un jāsaka, ko tad nemāk sākumā izrēķināt?
Mēs šeit, pirmkārt, mēs nerunājam par krietni vairāk. Ja, mēs nerunājam par 10 miljoniem, es nevienu tādu skaitli šobrīd nevienā aptuvenā pat aplēsē neesmu ne tuvu tam dzirdējis. Ja, līdz ar to es, nu, man nav arī šobrīd finanšu aprēķinu, mēs tos tikai vēl gaidam.
Uz cik miljoniem jūs nekināties? Vienu, divus?
Nu, līdz tiem 20% es teiktu, es rēķinātos, ja, jo tas ir tas, kas sākumā tika paredzēts un, nu, mums nezinām iemeslu dēļ nav ticis iekļauts tajos līgumos, bet tajās sākotnējās ekspertīzēs tas ir skaidri un gaiši redzams, ka tā ir bijusi ekspertu labi, rekomendācija labi, to darīt, ja. Un attiecīgi, nu, tādā līmenī, arī, bet arī to finanšu piedāvājumu, ko mēs saņemsim, tāpat kā tehnisko risinājumu, kuru mēs šobrīd esam saņēmuši un esam pārbaudījuši un pieprasījuši. bijuši viesi tajā zināmas izmaiņas, jo atsevišķiem tā punktiem nu, mēs neticam. Tāpat būs ar finanšu piedāvājumu, saņemot finanšu piedāvājumu par kaut kādām papildu izmaksām, mēs vērtēsim katru pozīciju atsevišķi un tās pamatotību, un tikai tad nu, es esmu gatavs virzīt kādus nebūtu nepieciešamos papildu līdzekļus projektam. Bet no Latvijas viedokļa, man liekas, ir nu, tas svarīgākais, protams, mums ir vienkārši izsmelt to dīķi. Ja, un, protams, arī par amatpersonu atbildību mēs arī to vērtēsim. Ja, nu, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai nu, mēs nonāktu līdz tam, ko tad mums vērtēt. Jo šobrīd, nu, vērtējot kaut kādas aptuvenas lietas, nu jā, vispār tur ir problēma nu, par to, nu, to administratīvā procesā nav iespējams vērtēt. Ja?
Es gribēju uzdot jautājumu, kas varbūt interesē lielu Latvijas iedzīvotāju daļu. Ir tāds vietējo pašvaldību referendumu likuma projekts, ja, kas ir saimā pieņemts jau pirmajā lasīmā.
Jā.
Un tur ir tāds sestais pants, un es izlasīšu ātri, jo es kā žurnālists nesapratu, tas ir, kad cilvēks var piedalīties referendumā, rīkot referendumu. Pašvaldības referendumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai atsevišķi tajā noteikti jautājumu, kas attiec uz pašvaldības autonomijām funkcijām, var ierosināt 3 mēnešu laikā pēc stratēģijas apstiprināšanas. Piemēram, ko Latvijas iedzīvotājs, lai saprotu ar šo te punktu? Kas tas tāds ir?
To, kas tur rakstīts. Pašvaldības Latvijā apstiprina ilgspējīgas attīstības stratēģijas. Un,
bet atsevišķi noteikti jautājumi, ja? Kas nu, stratēģijas, nu, iedzīvotāji jau neorientējas tajās stratēģijās, tajās orientējās pašvaldību cilvēku vai jūs politiķi?
Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja izlasīt jebkuras pašvaldības, jebkuras Latvijas novada pašvaldības attīstības stratēģiju. Ir atsevišķi novada, kuriem laikam šīs stratēģijas vēl nav, bet ministrija ir vairākus gadus nu, strādājusi pie tā, lai visām pašvaldībām būtu un arī finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldību attīstības stratēģijām. Tā kā, nu...
Tad cilvēkiem jālasa stratēģijas, un ja viņiem kaut kas tur nepatīk, ja, tad viņi var rosināt jā, referendumu.
Jā. Kā piemēra varbūt, lai mums vieglāk saprast, kas ir kādā stratēģijā paredzēts, par ko varētu, piemēram, referendumu rīkot?
Tas, ko tieši paredz stratēģija, protams, ir pašvaldības autonoma kompetence, bet nu, tie var būt dažādi jautājumi, piemēram, par zonējumu. Dažādi jautājumi par kaut kādām prioritātēm.
Vai skolu celt vai necelt, piemēram?
Vai skolu celt vai necelt. Jā. Kādas pašvaldība redz demogrāfijas attīstības tendences, attiecīgi, nu, kā viņi pamato, piemēram, skolas celšanu vai necelšanu. Ja? Un vai tas ir labākais risinājums? Vai bērndārs būs tur, tajā teritorijā vai tajā teritorijā? Vai šo zonu mēs atvēlēsim industriālajai teritorijai vai nē? Ja? Nu, vairāk. Teritorijas plānojuma jautājums, protams, bet arī nu, strateģiskā līmenī, protams, ka nu, iedzīvotāji par to var izteikt savu viedokli un pieprasīt pašvaldību mainīt kaut ko šajā stratēģijā. Tā ir tā ideja.
Bet atkal no otras puses, pateicoties ministrijas atbalstam, jaunais būvniecības likums vairāk neparedz sabiedrības līdzdalību. Tie līdzdalības tiesības, tātad būvprojekta sabiedriskajā apspriešanā, piemēram, ja tie būtiski ietekmē vidi vai nekustamā īpašuma vērtību. No vienas puses ir kā cilvēks var piedalīties referendumā, bet no otras puses ministri atbalsta, ka nevajag sabiedrības līdzdalību. Kur te loģika ir?
Tā, nu, tā loģika ir tajā, ka vietējo referendumu likums, protams, nu, tajā sākotnējā idejā noteikti bija cieši saistīts ar būvniecības likumu virzību. Tā problēma šobrīd ir, ka sabiedriskā apspriešana reālus, nu, viņai nav lemjoša spēka. Sabiedriski apspriest jau var, bet tam nav...
Nav obligāti jāklausa
jā,
to.
Tas jā. Pašvaldībai nav, pašvaldība var izvēlēties, vai ņemt vai neņemt šo jautājumu vērā. Un attiecīgi tas, ko mēs sākotnēji piedāvājām arī pašvaldību referendumu likumā, bet nu, kas tur šobrīd nav atspoguļojies, bet saimā par to vēl ir diskusijas. Un tas ir viens no punktiem, par kuru diskusijas būs gan uz otro, tagad lasījumu gatavojoties gan arī uz trešo, un mēs tuvojamies kaut kādam konsensusam, bet tas ir kā tajā gadījumā, ja pašvaldība neņem vērā šo sabiedrisko apspriešanu, tad būtu iespējams ierosināt referendumu. Ja? Bet nu, tur ir, protams, jāsabalansē investoru intereses un iedzīvotāju intereses. Nu, nu, tā lielākā problēma investoriem šobrīd ir tā, ka esošais regulējums paredz, ka tā apspriešana notiek periodā, kad investors ir veicis lielus ieguldījumus. viņš ir saņēmis jau dažādus saskaņojumus, atļaujas, viņš jau ir veicis izpēti, viņš jau ir veicis nu, vismaz skiču projektu līmenī to, ko viņš tur darīs. Ja, un, nu, ja jūs nākat ar kādu nopietnu ražotni, tad tas sagatavošanas darbs ļoti lielā mērā jau ir izdarīts. Un tikai tad ir šī te sabiedriskā apspriešana. Un tajā brīdī, protams, kad nu, investoram ir, nu, ir, viņš jau ļoti daudz ir investējis. Un iedzīvotāji tajā brīdī pasaka, nē, mēs gribam, lai iedzīvotāji pasaka, nē, tad, kad investors vēl nav tur tik daudz ieguldījis, un tādā veidā tās attiecības starp investoru un iedzīvotāju kļūst par nu, partnerattiecībām, jo tās ir darba vietas iedzīvotājiem tajā teritorijā. Ja, un skaidrs, ka tās ir arī zināmas, varbūt tur nērtības vai nu, kāda nevēlēšanās tur tieši šo ražotni redzēt vai vēl kaut kas, un tas viss tā var būt, bet nu, mēs gribam dot... Nu, izsvērtu formātu, kurā iedzīvotājiem ar to investoru un pašvaldību šo atrisināt un saprast, kas tad ir, nu, kas ir mūsu ieguvumi, kas ir mūsu zaudējumi, nu, ejam uz to vai neejam uz to. Un lai nebūtu tas, nu, lai pēc iespējas nebūtu konflikts, lai tā situācija nenobriest līdz tādam, nu, nu tam, ko mēs šobrīd kā sabiedrība rādam nu, uz āru, ja, par ko runā gan ārvalsti investoru padomu, gan arī vēstniecības. Ja, tas ir, ka nu, mēs esam nedraudzīgi investoriem, jo mēs pret visu protestējam. Ja? Nu, kā iedzīvotāji.
Dzīves ļoti konkrētas lietas pavisam īsti. Cik tālu ir pavirzījies pašvaldību izlīdzināšanas fonda likums un cik tālu ir pavirzījušās viens pieturas aģentūras?
Abas ļoti konkrētas, bet nav ļoti īsas un vienkāršas. Bet tātad par izlīdzināšanu tas nu, vispirms par to, kur ir tā nu tā frontes līnija, ja tā var izteikties, ja, jeb kur ir, par ko ir strīds. Tas, ko piedāvā šobrīd, tas, kas ir mans uzstādījums, ko es esmu cīnījies gan savā ministrijā, gan ar finanšu ministriju, gan ar pašvaldībām, nu, precīzāk pašvaldību savienību, tas ir par to, lai izlīdzināšanas, nu, tā saucamā formula, būtu pašvaldību attīstību veicinoša. Ja.
Nu, šito mēs tagad nevaram izskaidrot divās minūtēs, bet
mēs varam,
cik jūs tā?
Mēs varam ar ļoti vienkāršu piemēru. Esošā sistēma pirmkārt ir sadrumstalota un tiek nu, no dažādām vietām finansēta. Mēs zinām, ka piemēram lielajām pilsētām četrām katru gadu valdība iedala katrai pa pusotram miljonam latu, lai finansētu to, ko nefinansē finanšu izlīdzināšanu. Jo finanšu izlīdzināšana viņām nestrādā. Ja? Nu, nu tajā sistēmā ir problēma. Ja, tas ir skaidrs. Tad otrs ir, nu, es salīdzināšu finanšu izlīdzināšanu pašreizējā modelī ar labi domāto, bet nu, sabiedrībā plaši diskutēto simtlatnieku programmu. Tas ir apmēram tas, ko šobrīd paveic mūsu izlīdzināšanas sistēma. Viņa uztur pie dzīvības, tāpat laikā viņa nespiež attīstīties, un neatalgo tos, kuri mēģina attīstīties. Drīzāk viņu soda. Pašvaldībai palielinoties nodokļu ieņēmumiem, samazinās viņu ieņēmumi no izlīdzināšanas. Kāda viņiem ir vēlme veicināt nodokļu ieņēmumus pašvaldību? Nodokļu ieņēmumi veidojas no darba vietām.
Es saprotu, tā problēma ir daudz. Tas jautājums ir, kur jūs esat tikuši? Jūs strīdaties ar ko? Pats ar sevi?
Ar finanšu ministriju šobrīd.
Jūs ar finanšu ministriju strīdaties?
Finanšu ministrija vēlas palikt pie sistēmas, kurā nu, galvenais, lai nevienam nekas daudz nemainās, un galvenais, lai visiem viss kaut cik izlīdzinās.
Kad jūs beigsiet strīdēties? Jā?
Mēs esam šobrīd vienojušies, ka ir izveidota koalīcijas darba grupa, pirmdien mēs par to vienojāmies, manā vadībā, kur mēs mēģināsim atrast risinājumu. Mums ir nu, vairāki piedāvājumi, mēs mēģināsim atrast risinājumu, līdz mēnešu beigām mēs būsim atpakaļ koalīcijā ar piedāvājumu, koalīcijā mēs vienosimies par to, tātad, nu, vai mēs varam vienoties vai nevaram vienoties, un par, kas tas ir, par ko mēs varam vienoties, un attiecīgi uz, tas nozīmē, ka uz 14. Gadu izmaiņas sistēmā nebūs, sistēma paliks tāda, kāda viņa ir, jo tas būs jau nu, aiz budžeta procesa, uz 15. Gadu es ceru, ka man izdosies panākt A sistēmu, kura objektīvi vērtēs pašvaldību nu, kaut kādas priekšrocības un trūkumus, kas viņiem traucē un attiecīgi stimulēs pašvaldību iesaistīšanos kaut kādu savu problēmu risināšanu, ienākumu palielināšanā, un B, pārejas periodu, lai no tās sistēmas, kas mums ir šobrīd, lai nebūtu tā, ka kādai pašvaldībai pēkšņi uz pusi samazinās finansējumus. Nu, tas, protams, ka
ļoti, ļoti, ļoti īsāk par vienas pieturas aģentūram. Ļoti īsāk par... Tur ir ļoti daudz cilvēku, kur gaida jau gadiem ilgi, kad beidzot tas tiks vēl kārtībā.
Kopš Šlesera laika.
Nu, es nepakautriešos teikt, ka pusotru gada laikā ir panākts milzīgs progress salīdzinoši ar visiem Šlesera laikā panāktajiem progresiem un pēc tam. Bet tas, kas šobrīd notiek pilota projekti tiek veidoti, un mēs par viņiem atskaitamies nākamreiz valdībā, ja nekļūdos, tad 14. Gada martā par to, kā mums ar viņiem iet. Ir divu, trīs veidu pilota projekti. Viens, kad divas valsts iestādes nu, mēģina izmantot pašvaldību kā savu pakalpojumu sniedzēju. Ja? Paši to pakalpojumu radot, bet pašvaldība to nodrošina iedzīvotājiem. Un divi piloti otrādi, kur valsts iestādē tiek veidots šis te vienotās
pakalpojumu centrs. Un tad secināsiet martā, kurš ir labāks, ja?
Secināsim, kurš ir labāks. Trešais ir vēl Latgales uzņēmējdarbības centrs, kam nu, mēs arī mēģinām tur arī papildināt.
Tā varbūt nākošais gads būs skaidrība, kas būs tālāk, ja?
Nu, koncepcija paredz ļoti precīzus soļus, bet šeit nav, šis nav process, kurā var novilkt kaut kādu, nu, tur nekad neiestāsies, mēs tagad esam visu izdarījuši. Vienmēr, tam ir jābūt.
Kad tas cilvēks, kas gaida kopš Šlesera laikiem, sagaidīs kaut ko taustāmu?
Viņš jau šobrīd ir daudz ko no tā sagaidījis. Ja, ja paskatās uz pieejamiem e-pakalpojumiem, kaut vai tad Latvija LV ir nu, viens pieturs aģentūra.